Ja a moja teda najlepšia kamoška sme absolútne protipóly. V tom, že ja sa v spoločnosti cudzích ľudí snažím držať bokom, po prípade zoznámiť sa, nejako sa predstaviť a pokračovať s nejakými neutrálnymi témami. Pričom teda táto spomínaná kamarátka je úplný opak. Povedala by som, že ja som voda, ona je oheň. Ona príde za neznámymi ľuďmi, povie, že čaute, ja som, ale vy mi ani vaše mená nehovorte, lebo si ich nebudem pamätať. A jednoducho koniec konverzácie. Povie všetko takto na rovinu, je jedno o čom, ale svet ide ďalej, či už s danými ľuďmi, ktorých spozná, alebo nie. Mm-hmm. Trafila som sa?
V princípe aj áno. Neviem, či je to oheň a voda, ale ak to tak povieš a cez takéto symboly, tak to, o čom sa chceme rozprávať, je taká tá priamosť a niekedy až taká neomalenosť, ktorá je prirovnaná k ohňu, ako keby ten oheň priamo zasiahne, niekedy dokáže aj spáliť, niekedy dokáže až rániť. A naopak, na druhej strane je také vyhýbanie sa, taký ako keby únik. Keď hovoríš o vode, tak si predstavujem, že ako keby to obopláva, ako keď obpláva, obmýva kamene. A výsledkom je teda, že ten človek ako keby chcel v takom dobrom, v milom, peknom, ale aby náhodou toho človeka ani nezasiahol, aby náhodou niečo neurobil, alebo aby nevyvolával niečo nepríjemné. V takom zmysle si to myslel.
No, to som ja.
Toto sú, ako keby sme hovorili, také póly, ktoré takisto ľudia často používajú. Majú sklon buď k jednému alebo k druhému a sú skupiny ľudí, tak ako si presne povedal o kamoške, že ktorí sú veľmi priami, ktorí sa veľmi priamo vyjadrujú, niekedy môžu byť až takí hrubí, nezdržanliví a dokážu priamo ísť za tým, čo potrebujú. A pritom možno nemusia hľadať ani napravo, ani naľavo. A potom je druhá skupina ľudí, ktorí sa boja ísť za tým, čo potrebujú. Niekedy si nájdú skôr náhradný cieľ, za čím pôjdu, ako keby mali ísť priamo za tým, čo potrebujú. A možno sa aj riskovať nejakú konfrontáciu alebo nejaké napätie. V ľudských životoch to často zažívame. Niekedy, keď chceme niečo povedať alebo túžime po niečom, tak to nepovieme, lebo sa bojíme, že by sa niečo stalo nepríjemné, že by sme mohli byť nejakým spôsobom ohrození. Napríklad žiak sa chce ozvať v triede, že potrebuje niečo presadiť, vyjadriť, povedať svoj názor, ale nechce riskovať nejaký útok z druhej strany, tak radšej to zahovorí, radšej povie niečo iné, alebo radšej sa neozve. A toto je v podstate odborne nazvané taká deflexia, také vyhnutie sa. Ono niekedy to je veľmi užitočné v živote, lebo napríklad keby náš priamy stret s niekým, kto by mohol byť pre nás ohrozujúci, by nastal, tak by mohlo dojsť k tomu, že fakt budeme nejakým spôsobom zranení. To je ako keď vidíš niekde medveďa, a môže byť aj malý medveď, ale očakáva, že tam môže byť aj veľký, tak je lepšie ho obísť zo široka, ako sa s ním stretnúť priamo a zistiť, aký ten kontakt môže byť.
Ale aj v každodennom živote nemôžeš konfrontovať svojho šéfa, profesora, učiteľa, niekoho, kto je v podstate nad tebou postavený, nemôžeš ho len tak priamo konfrontovať, hoci niektorým to nemusí vadiť, ale zároveň to môže niekoho naštvať, lebo ľudia sú rôzni a môžu to rôzne považovať za nejaké nerešpektovanie, nevhodné správanie a následne od toho odvíjať nejaký názor na teba.
Áno, toto je pravdepodobne aj zážitok, na základe ktorého človek sa naučí vyhýbať. Vyhýbať priamému kontaktu. Niekedy si dovolil povedať svoj názor, ale bol možno zahriaknutý, bol zranený, bol vysmiatý, alebo bol znevážený nejakým spôsobom. A tak sa naučil radšej nepovedať svoj názor priamo a ustúpiť alebo vyhnúť sa tomu. A povedal si, ja možno nepotrebujem to, alebo možno na budúce to poviem, a možno, že to poviem niekomu inému a podobne. Na druhej strane, ale to má veľkú nevýhodu, pretože daný človek nepovie to, čo potrebuje. Nevyjadrí svoj názor. A následne nemôže byť spokojný.
Študent potrebuje ísť na vecko, ale nechce rušiť hodinu, nechce prerušiť učiteľa vo výklade, alebo sa bojí, že ho nepustí, hoci toto je konkrétne vec, ktorej ja veľmi nechápem, prečo by učiteľ teda mal problém s tým pustiť niekoho na vecko. Ale teda stáva sa a študent si buď povie, že je to veľmi súrne, musím ísť a buď sa musí premôcť, alebo musí vydržať do prestávky.
A aby sme povedali tento príklad, tak by ten dotyčný človek najskôr povedal, že idem za riaditeľom. Alebo musím si niečo súrne, vážne vybaviť. Nepovie naozaj tú potrebu, ktorú má, ale bude hľadať nejakú inú zámienku na to, aby mohol ísť za tým, čo potrebuje.
Aha.
Čiže nemá dostatok také keby seba podpory a dôvery v seba samého, že keď povie, že potrebujem a naozaj potrebujem, lebo sa tu nechcem počúrať, tak nedovolí si toto povedať a začne hovoriť nejaké veci, ktoré môžu byť z jeho pohľadu ako keby dôležité.
Mm-hmm.
A mohol by to byť taká odvolávka na toho učiteľa. Že ho presvedčí.
Mm-hmm, to som ťa asi teda zle chápala na začiatku, lebo som skôr myslela, že to je také potlačanie tých svojich potrieb, toho, čo chcem, do toho, že radšej vyčkám alebo nepoviem nič. Pričom, ak to teda dobre chápem, ty si to myslel skôr v štýle, že si nerobím to, čo chcem, ale robím niečo iné pre pohľad ľuďom okolo.
Aj kvôli ľuďom v okolí, aby som možno nevyzeral nejako smiešne, aby som nevyzeral nejako zvláštne, ale aj kvôli sebe.
Mám kamaráta, ktorý sa rozišiel s frajerkou z dôvodu toho, že on sa s ňou chcel rozísť. On už teda chcel iné dievča a túto danú babu už nechcel, ale nerozišiel sa s ňou z toho dôvodu, že ju konfrontoval, že nevyhovuje mi tento vzťah, nie sme pre seba vhodní, chcem niekoho iného, čož teda sa zvyčajne nehovorí, ale nepovedal ten pravý dôvod, ale jej povedal, že on počul od niekoho cudzieho, že ona niekde v meste povedala, že aj takýmto pravdepodobne nevydržia, to je ten dôvod rozchodu.
Napríklad, toto je veľmi pekný príklad, ktorý si povedal, čiže nepôjde priamo a nepovie o tom, čo sa deje, ako to prežíva, čo potrebuje, alebo ako on vidí ich vzťah. A pritom nemusí byť nejaký hrubý a neomalený a tvrdý a zraňujúci, ale môže priamo povedať to, čo potrebuje, tak ako potrebuje a uzatvoriť si to. A namiesto toho hľada nejaké iné zámienky, ako si to môže nejakým spôsobom uľahčiť, zmierniť, vyzerať pred sebou alebo pred svetom krajšie. Je v tom aj taký kus manipulácie. Je v tom aj kus takého potlačenia samého seba, o ktorom si rozprával pred chvíľočkou, ale aj manipulácie. Výsledkom ale je, že daný človek jednak nedosiahne to, čo potrebuje, a jednak aj skresľuje vnímanie seba samého v očiach iných, ale aj svojich vlastných. Pretože tam nie je priamy nejaký kontakt, ktorý by bol zrozumiteľný a mohol by ísť k naplneniu svojich potrieb. Lebo on ak cíti, že mu nevyhuje vzťah, ktorý má aktuálne a chcel by za niekým iným, ktorý má predstavu, že by mohol byť lepší vzťah, tak na to má právo. Lebo je v období alebo vo veku, kedy je prirodzené spoznávať ľudí, spoznávať, kto mi vyhovuje a kto mi nevyhovuje. A ak mi vyhovuje, tak zotrvať vo vzťahu, ale ak zistím, že nevyhovuje, tak odísť. Ak to robím spôsobom, ktorý je nejakým spôsobom manipulatívny, tak to môže byť veľmi škodlivé. Nielen ako pre iného, že iného dostávam do nejakej nepríjemnej situácie, ale pretože ja sám nemôžem cítiť nejaké uspokojenie a naplnenie z toho, že som niečo ukončil, uzatvoril spôsobom, ktorý je zdravý. Iný príklad, ktorý používam, je napríklad z mojej pracovne, v rámci ktorej mám zhruba 5 miest, kde si ľudia môžu sadnúť. Jedno je za stolom, iné sú kresla, kde sedíme bez toho, aby medzi nami niečo bolo. A nechám ľudí, aby si vybrali, čo chcú, kam si chcú sadnúť, kde by im mohlo byť pohodlné. A je skupina ľudí, ktorí si nevyberajú podľa toho, čo oni chcú a ako by chceli, ale vyberajú si podľa toho, čo odhadujú, že kde by mohlo byť pre mňa dobre. A pritom, keď sa ich opýtam aj, čo vy chcete, kde vy chcete sedieť, ako vy chcete sedieť, tak svoju potrebu ako keby tak zbagatelizujú. To nie je také dôležité. To nie je až také dôležité, aby som si sadol tam, kde ja chcem. A radšej si sadnem niekde inde. A často za tým je teda nejaká predstava o tom, kde ja by som mohol sedieť, alebo kde by mohlo byť pre mňa dobre. Ale výsledkom je, že ak ľudia takto fungujú pravidelne a v bežnom živote, tak jednoducho nemôžu byť spokojní, lebo nejdú priamo za tým, čo potrebujú. Nachádzajú si ako keby náhradné ciele, ktoré majú predstavu, že môžu byť minimálne z časti uspokojivé, ale nie naplno. A získavajú ako keby len takú čiastočnú spokojnosť v svojom živote. Ako keby som sa chcel ísť najesť, ale nezoberiem si to, čo mám chuť a na čo mám chuť a čo by som chcel zjesť, ale poviem si z akéhokoľvek dôvodu, napríklad, že sa mi to nehodí, alebo že by som to nemohol, lebo sa to nepatrí, si zobrať nejaké jedlo, alebo čo si pomyslia iní, keď si zoberiem to jedlo, na ktoré mám chuť. A zoberie si niektoré jedlo, ktoré môže mať predstavu, že by mohlo byť pre iných vhodné alebo priateľné a podobné. Výsledkom je, že síce naplní svoj žalúdok, ale ani zďaleka nemôže byť taký spokojný, ako keď si vyberie jedlo, ktoré mu chutí.
K tejto téme mi prídu ako dva perfektné protiklady, ktoré ty teraz v podstate opísal. Sheldon a Leonard z Teórie veľkého tresku, kde oni dvaja žijú spolu ako spolubývajúci, pričom Sheldon je teda ten človek, ktorý si vždy presadí to svoje, vždy má po svojom a keď nie je po jeho, tak je nespokojný takým štýlom, že nikto nie je ani len schopný byť ani len trošku spokojný. Ten Leonard je vlastne človek, ktorý sa mu permanentne prispôsobuje, že je v podstate spokojný, hoci nie je podľa neho, lebo on by rôzne veci spravil inak, chcel by si inak zariadiť veci, ale prispôsobí sa tomu Sheldonovi v podstate pre menšie zlo, v úvodzovkách povedané.
Nie je to úplne len o tomto, lebo je tam aj také prispôsobenie v zmysle tom, že vzdávam sa svojich potrieb, ale veľká časť toho, čo rozprávaš, tam je o tom, že ten dotyčný človek ako keby si našiel zástupnú náhradu. Čiže namiesto toho, aby som si presadil svoje a mal uspokojené svoje potreby, tak sa uspokojím s niečím menším, s niečím iným, ale poviem si, aj tak je to dobré, aj s tým si vystačím, aj toto je pre mňa dostatočné. Len aby sme možno boli spolu, len aby sme nemali konflikt, len aby sme neboli v nejakých problémoch. Čiže nájdem si nejaké zástupné uspokojenie.
Samozrejme, ale teda myslím si, že môžem povedať aj za teba, že týmto nechceme povedať, lebo trošku mi to tak znie, že aby si každý presadzoval ten svoj názor a vždy bol úplne spokojný sám za seba, takým štýlom by sme nikdy nemohli spolu nažívať v žiadnej spoločnosti, ale že treba nájsť takú tú strednú mieru, ten kompromis, že prispôsobím sa, ale aj si presadím svoje. Ako si ty povedal, že chcem nejaké jedlo, na ktoré mám chuť, tak si nebudem dávať iné. Zároveň, keď dané jedlo nemajú a nájdem niečo aspoň z polovice uspokojujúce, nebudem stať v danej reštaurácii a vydobíjať si to jedlo, na ktoré mám momentálne chuť, lebo ho nemajú a nespravia mi ho a akurát by som znepríjemňoval prostredie pre všetkých ostatných.
Súhlasím s tebou. V princípe prispôsobujeme sa stále a vo vzťahu sa vždy musí byť istý kompromis alebo nejaké nájdenie nejakého kompromisu, ktorý by mohol byť priateľný pre obidve strany. To, o čom sa bavíme v tejto chvíli, je ale ešte tá prvá časť. Ja keď si priamo nevypýtam a nepoviem, ako to mám a čo potrebujem, tak ani druhá strana nemôže vedieť, či to naozaj chcem alebo čo potrebujem a nemôže mi tým následne vyjadriť, že či to súhlasí a chce mi pomôcť alebo nie. Tá priamosť, ktorá je niekde v strede medzi takouto neomalenosťou a hrubosťou a priamým, tvrdým, bezohľadným idem za svojom. Na druhej strane medzi takým tým kľúčkovaním a nevyjadrením to, čo potrebujem a vyhýbaním sa, je práve zdravá v tom, že ja poviem, ako to mám. Ja poviem, ako vnímam realitu. Ja poviem, čo naozaj potrebujem. A až na základe toho zistím, či to môžem alebo nemôžem dosiahnuť a nakoľko je to reálne to, čo chcem a čo potrebujem. Ak je to nereálne dosiahnuť, tak potom sa musím zmieriť s tým, že to nebudem mať. Ale ak to je reálne, tak možno sa stane to, že druhá strana mi vyjde v ústrety a bude chcieť mi pomôcť naplniť moju potrebu. Často takéto kľúčky bývajú v medziľudských vzťahoch. Obzvlášť teda partnerským a medzi pohlaviami. Teda nemusí to byť partnerský vzťah, ale je to medzi pohlaviami. Ženy často čítajú z náznakov, jedna druhej niekedy rozumie viac alebo menej v tom, čo povie, na základe toho, ako sa správa, ako prejavuje, ako sa zatvári a podobne. Muži sú v tomto ako keby takí jednoduchší, nečítajú toľko veľa náznakov a potrebujú priamejšiu reč, priamejšie vyjadrenie toho, ako veci majú, ako veci vnímajú a či sa im niečo páči alebo nepáči, alebo čo potrebujú. A k nedorozumeniu dochádza práve kvôli tomu, že ženy často v náznakoch dať vedieť mužom, čo potrebujú, nepovedia to priamo, len to obchádzajú, naznačujú, ako keby hádzali nejaké háčiky a očakávajú, že mužom sa zapálí žiarovka a povedia, že na základe toho, že ona mi niečo naznačuje, ja pochopím, čo ona potrebuje a urobím to. A problémy sú v tom, že jednoducho fungujú na iných princípoch, muži a ženy.
Ale občas aj tí muži sú až príliš nevšímaví, nakoľko mám kamarátku, ktorá mi hovorila príbeh jej rodičov, ktorí už spolu nejaký ten čas chodili ešte, keď boli mladí a vždy, keď sa chodili vonku prechádzať, tak chodili okolo istého obchodu, kde boli topánky, ktoré sa jej mamine strašne páčili. A vždy, keď išli okolo, hovorila, že aké sú to krásne topánky, že by ich strašne chcela. Hovorila to miliónkrát, až prišiel čas jej narodenín a ona to teda akože stále opakovala. A prišiel za ňou teda tento jej v tej dobe ešte len priateľ, otec tejto mojej kamarátky, a opýtal sa jej, že čo chce na narodeniny. Pričom mne to príde ako úplne jasné značenie.
Áno, toľko som sa na tom zasmial, a lebo to nie je o tom, že či jedni sú dobrí a druhí sú zlí, či ženy sú dobré a muži sú zlí. Jednoducho je takým rodovým, že muži sú v tomto smere ako menej chápaví a potrebujú viac priamejšie komunikácie a priamejšie vyjadrenie. A ženy oveľa viac fungujú v takých náznakoch a predpokladajú, že tá druhá strana si to domyslí, dovtípi sa, pochopí to, zapali sa im žiarovka. A tieto veci ale fungujú. Medzi ženami to funguje celkom dobre. Tie ženy to nemajú kvôli tomu, že by im to tak spadlo z neba alebo niečo podobné. Jednoducho, ženské myslenie, ženské vnímanie, ženská senzitivita je taká, že z týchto náznakov oni často vedia vydedukovať. Nie je vždy správne a preto vznikajú aj konflikty medzi ženami často, že si to domyslia ináč, to je zase to nevýhoda. Ale na druhej strane, muži sú niekedy naozaj takí nechápaví, že potrebujú ako keby lopatov medzi oči, že povie, že potrebujem to a to a potrebujem to tak a tak, aby muž pochopil, že čo žena potrebuje. Čo je zase ten opačný pól. A obidve strany majú svoje plusy a minusy. To, kvôli čomu sa ale dnes o tom bavíme, je to, že pre mužov takéto náznaky, takéto ako keby obchádzanie alebo chodenie okolo horúcej kaše, nie priame vyjadrenie toho, čo potrebujem, je potom málo čitateľné a na základe toho vzniká veľa nedorozumení. A v tomto sú ženy ako keby také lepšie. Keď vezmeš konflikty a rozdiely medzi mužmi a ženami v tomto smere, tak aj tie konflikty, ktoré vznikajú, alebo keď vznikne konflikt medzi ženami, tak ženy si často urobia nejakú vec, ktorá je nepriama. Čiže urobím zle tej druhej, ale nejakým nepriamým spôsobom. Obídem to, spravím to nejakým skrytým spôsobom.
Takzvané tiché vojny.
Takzvané tiché vojny. Na vonok sa tvári milo, ústretovo, ale spraví nejakú zákernosť, ktorá ublíži. Naproti tomu muži sú v tomto, ako keby to nazvem tak jednoduchší, čiže nemyslím tým, že ako jednoduchším myslením, ale správaním alebo prejavmi, že keď má niečo na zlosti, tak to priamo poviem a potom zistím, aká je tá druhá strana. A nerobím nejaké také obkľuky okolo horúcich kaše a podobne. Toto sú aj rozdiely medzi mužmi a ženami. Vo vzťahoch sa to prejaví práve tým, že ženy často naznačia niečo, chcú a potom to nedostanú a sú nazlostené práve kvôli tomu, že nedostali od mužov to, čo očakávali. Kvôli tomu, že žijú ako keby v takomto ženskom svete a domnievajú sa, že mužom to zapáli. A naopak muži sa potom zlostia, prečo ženy robia nejaké náznaky a prečo im to nepovedia priamo, bez toho, aby vznikol nejaký konflikt a nedorozumenie, ale povedali priamo, čo chcú, aby mohli naplniť tú potrebu. A toto sa mi často teda deje v rámci párových terapií. Kedy prídu páry, rozprávajú sa, ženy v náznakoch chcú povedať mužovi, čo potrebujú. A je to jedno, čo to je od intimných vecí, cez spoločenské, cez rodinné veci a podobne. A muži sú nechápaví, lebo sa zlostia, preto žena nepovie priamo, čo potrebuje, ale takto chodí okolo horúcej kaše. A v takých prípadoch teda rozoberáme rozdiely medzi mužmi a ženami. Ale aby to nebolo len o tom, že je to ako ženská záležitosť, že takéto obchádzanie, že je len ženská záležitosť. Nie, opakovane sa mi stáva aj to, že muži niečo potrebujú a namiesto toho, aby si priamo vypýtali, čo potrebujú, nie je neomalenie, nie je zraňujúce, neubližujúce, ale aby si vypýtali, tak radšej si povedia, a to nechcem, to nie je až také dobré, uspokojím sa s niečím, čo je pre mňa menej.
Niekedy mi to príde aj ako otázka ega. Že človek má akoby taký ten pocit, že musí v úvodzovkách podliesť sám seba, musí akoby podliesť to ego, znížiť si ten kohútik, aby si niečo vypýtal, aby niečo zistil. Častokrát si povie, že tak mu to za to teda nestojí.
Áno. Áno, toto je jeden z takých dôvodov, ktorý tam môže byť, ale tých dôvodov môže byť viacero. Niekedy to môže byť vlastná neistota. Niekedy to môže byť obava vypýtať si priamo, čo potrebujem. Niekedy môže to byť za tým skúsenosť, že som zranil niekoho, alebo že som zranený od niekoho, keď som si vypýtal. A preto to musím nejakým spôsobom zmanipulovať. Niekedy sa táto téma aj ťažko vysvetľuje, pretože už tým, že to opisujeme, tak v podstate obchádzame priamo tú tému. A keď stretneme ľudí, ktorí ktorým sa motám, ktorým nerozumiem, čo potrebujú, ktorým sa pýtam, že čo vlastne chceš odo mňa, alebo čo chcete odo mňa, alebo výkam väčšinou, a nerozumiem tomu, tak výsledkom je, že zmetok, ktorý vo mne vyvolávajú na neporozumenie, je vlastne ich vlastný zmetok. A oni nerozumejú sebe práve kvôli tomu, že nejdu priamo za tým, čo potrebujú, ale obchádzajú to, zamotávajú, skrývajú, motajú v nejakých náznakoch až tak, že sami sú v tom zamotaní.
Áno. Aj z vlastnej skúsenosti poznám, keďže ja som strašne nerozhodný človek, tak zamotám medzi dvoma rozhodnutiami, že už ani neviem, ktoré chcem viac, a občas by som najradšej nechcela, že žiadne. Neviem, či ma chápeš?
Áno.
Napríklad včerajší príklad, keď som sa potrebovala učiť, ale zároveň som chcela ísť von. Teraz som sa nevedela, či sa učiť, či ísť von, keďže ani s jedným by som nebola spokojná. A nakoniec sa z toho stal taký zmetok, že už som nevedela, že čo skôr.
Tak, toto je práve to, čo sa deje. Že namiesto toho, aby sa ľudia zastavili, priamo si ujasnili, čo potrebujú a čo chcú a následne za tým išli, tak sa zamotávajú v rôznych hrách, kľúčkach a až potom stratia vôbec prehľad o tom, čo naozaj vnútorne cítia, že je pre nich dôležité. To je práve to, čo sa deje, a pričom ľudí zastavujem pri takýchto zmetkoch, je, že keď sa strácam v tom, o čom sa bavíme, o tom, čo potrebujú ľudia, o tom, čo chcú, tak ich potrebujem zastaviť a dopriadím čas, aby si uvedomili, čo práve v tejto chvíli potrebujú. Čo je to, ktorým smerom sa chcú vydať a kde je tá priama cesta, za čím potrebujú ísť. A dôverujem tomu, že keď sa zastavia a uvedomia si, tak potom proces rozhodovania je oveľa jednoduchší.
Keď som robila certifikát z angličtiny, čo bolo teda prednedávnom, tak sa stalo niečo veľmi podobné. Bolo strašne veľa čítania naraz a boli to dlhé a komplikované texty. V podstate na prvý pohľad vyzerali hrozivo, ale že neskutočne strašne. Zostávalo mi 40 minút do konca, mala som 3 texty, a hovorila som si, že to nemám žiadnu šancu stihnúť. Je toho strašne veľa. A myslím si, že takto to vyzerá aj v reálnom živote. Na prvý pohľad sa to zdá ako obrovský chaos, že toho je veľa. Ale v podstate, keď som sa začítala do tých textov, povedala som si, že nádych, výdych. Najprv si ich prečítam, potom si prejdem otázky a začnem si to roztriedevať na časti, hľadať si tie dôležité časti, kde sa čo nachádza. Tak sa to vyjasnilo všetko. Našla som si potrebné veci, čo kde zaradiť, a skončila som s tým, že mi ešte 15 minút zostávalo do konca a mala som čas si to skontrolovať.
A to je práve to, čo funguje. Ak sa ľudia zastavia a ujasnia si, čo chcú a ako chcú, tak potom ten chaos a ten zmetok sa stráti a ľudia za tým, čo potrebujú, naozaj môžu ísť, a niekedy to je naozaj oveľa jednoduchšie, ako si to predstavovali. Keď teraz, ako si to rozprávala, som si spomenul na klientku, ktorá nevedela, či sa má alebo nemá stretnúť so svojou dcérou, ktorá sa mala vrátiť z resocializačného zariadenia, pretože v minulosti sa veľa zraňovali, ubližovali, nemali veľa vecí doriešených. A nevedela, či ísť a stretnúť sa s ňou a rozprávať a zobrať si ju domov, alebo ju nechať samú, ale niekde na diaľku sa stretávať a podobne. A mala tendencie veľmi dlho a dookola to riešiť. A keď som ju zastavil a hovoril som, že ja v tom mám zmetok, lebo je veľa plusov a minusov pre obidve strany a ja sa v tom strácam. A ona mi rovnako ako viacerí ľudia spontánne v takej situácii povedia, že a ja sa strácam. Na čo im ja poviem, tak potom je jasné, že prečo sa ja strácam, keď sa vy strácate. A vtedy je najjednoduchšie im povedať, a ja som povedal, že tak a teraz sa zastavte na chvíľočku a ujasnite si sama za seba, si ujasnite, čo chcete vy v tejto chvíli. Povedala jasnú vec. Chcem sa stretnúť s dcerou. A pre mňa bola tá situácia vyriešená, všetok zmetok zmizol, pretože sme nepotrebovali riešiť či áno alebo nie, ale skôr to, za ako a za akých okolností. Tak, aby sa obidve cítili bezpečne a aby si mohli uzatvoriť zraňujúce veci z minulosti.
Toto možno nebude platiť práve na takéto závažné problémy, ale možno pre ľudí, ktorí sú nerozhodní ako ja a sú schopní nevedieť sa rozhodnúť, tak na úplných banalitách, že vraj funguje taký trik hodiť si mincov. Čo v podstate všetci poznajú, ale je za tým aj také psychologické pozadie, lebo myseľ sa že vraj podvedome, už keď hodíš tú mincu, tak sa myseľ podvedome rozhodne, ktoré chceš, pod tým nátlakom, že jedno z toho určite padne. Možno to ešte nevieš vedome, ale podvedome to už vieš. Neviem, či ma chápeš. A záleží od tej tvojej reakcie. Keď ti padne jedna strana mince a si s ňou spokojná, tak pre túto možnosť si sa rozhodol, ale keď padne strana mince, s ktorou nie si spokojný a si taký, si si neistý, tak je to tá druhá možnosť.
OK, v tomto smere to môže byť napomocné, že vyostri tú situáciu, ako ju tak vyohroti na to, že sa musíš rozhodnúť a že buď s tým bude spokojný, alebo nie. Z môjho pohľadu je realitou to, keď váhaš o dvoch možnostiach, tak každá z tých možností má svoje plusy aj minusy. Jeden môj učiteľ terapie rozprával o tom, že keby sme sa mali rozhodovať, že či zjem cow pie, alebo krauské lajno, alebo zjem pie ako koláč, tak by som sa vedel veľmi ľahko rozhodnúť, lebo by to bolo len plusov a minusov. Ale väčšina rozhodnutí nie je takých a všetky majú svoje plusy a minusy. Pôjdeš vonku, má to svoje plusy, ale aj minusy. Nebudeš sa toľko učiť. Ostaneš doma, má to svoje plusy, niečo sa môžeš naučiť, ale minusy, nestretneš sa s kamarátmi. Nech sa rozhodneš tak alebo tak, všetko má svoje plusy a minusy. To, čo je veľmi dôležité, je len zastaviť sa a ujasniť si to, ktorú možnosť bereš aj s tými plusmi, ktoré tam sú, ale aj s minusmi. A ak to máš tak, že sa podvedome rozhodneš na základe mince, môžeš to tak urobiť. Ale z môjho pohľadu je úplne jasnejšie a priateľnejšie zastaviť sa a ujasniť si v tej chvíli, čo naozaj chcem, aj s tými plusmi, ktoré to má, aj s minusmi. Lebo za istých okolností mi môže byť lepšie ísť von a odložiť učenie a za iných okolností, možno o pol hodinu neskôr, môže byť lepšie ostať doma a neísť von. A tá chvíľa, ktorej sa rozhodujem, je najdôležitejšia a pre túto chvíľu je to dôležité a v tejto chvíli priamo, nie kľukou, nie s hľadaním nejakých ďalších, sa rozhodnúť, čo beriem, ale brať aj plusy a minusy. Ale stratégií môže byť veľa, ako sa rozhodne. Toto je ale to, ktoré ja vnímam ako najprostejšie, to priame rozhodnutie sa.